Kapitola 12. Kraus a Jose slúžili nočnú. V centre mesta vystrájala dvojica výrastkov. Prepadávali osamelých chodcov, pod hrozbou použitia pištole ich okrádali a bili. Aj keď dostali peniaze, nezabudli obeť zmlátiť gumenými alebo koženými obuškami. Ani jedna obeť nedokázala spresniť druh použitého nástroja, no ukázali rany, ako by strávili noc na dereši. Chlapčiská mali lyžiarske okuliare, opísať ich nikto nedokázal, no poškodení sa svorne zhodli, že sú to mladí, vrtkí chlapci, tak do 20 rokov, v mimoriadne dobrej fyzickej kondícii. Vedeli zmlátiť aj silných chlapov. Lúpežné prepadnutia nebola ich parketa, no keď počet prípadov prekročil 8, riaditeľ mesta rozhodol, že sily a prostriedky prvého okresu na väčšiu pátraciu akciu nestačia. A zainteresoval do postriežok aj ostatné okresy. Keď sa ani potom nedarilo, prišli na rad aj detektívy z oddelenia vrážd. Dnes padol los na Krausa a Joseho. O 10. večer sa prihlásili u operačného prvého okresu, dostali volací znak, napísali si volací znak základňovej vysielačky, pre istotu si vymenili mobilné čísla, prevzali časový harmonogram kontrolných bodov a zoznam záujmových ulíc, v ktorých dochádza k prepadnutiam najčastejšie. Do polnoci mali v podstate fraj, iba sa vozili po meste a míňali služobný benzín. Odborne sa tomu hovorilo, že pôsobili preventívne. K útokom dochádzalo presne medzi jednou a treťou. O pol jednej zacúvali do brány Pavlačového domu, vystúpili. José sa vybral vpravo, Kraus vľavo. Pre istotu si skontrolovali pištole za pásom, lebo aj výrastkovia mali minimálne jednu. Kraus urobil oblúk po uličkách starého mesta, na rohu pri zmrzlinárovi sa spojil s parťákom. Nič? Na čo si čakal? Že ich budem mať prehodených cez plece? Nechápal José. Mesto je ešte plné ľudí. Pravda, že? Prikývol Kraus. Už nepršalo. Do mesta sa vrátilo leto. Aj v noci bývalo vyše 20 stupňov. Kaviarne a reštaurácie sa len pred chvíľou zavreli. Oneskorenci ešte upratovali letné sedenie v improvizovaných ohradách. Banditov taký ruch znervozňuje. Ak sa má niečo stať, stane sa to skôr o tretej, než o jednej. Rišo! Kraus sa obzrel. Bradou kývol kamarátovi. Poďte sem! Poslúchli, leda bolo z nohy na nohu sa pohli k vedúcemu kaviarne. Prestal vykladať stoličky, sprisahanecky sa škeril na dvojicu detektívov. Čau, Pepe! Pozdravil Kraus, podal mu ruku. José mu iba podal ruku, pozdravil kývnutím. Aj vás vyhnali? Krausovi poskočilo obočie. Lovíte tých dvoch smradov, nie? Kurva, Pepe, odkiaľ to ty môžeš vedieť? Ja viem všetko. Pepe žiaril šťastím, že dostal takých dvoch machrov. Takže to môžeme zabaliť, obrátil sa Kraus na parťáka. Keď to vie Pepe, vie to celé mesto. Snažil sa mu pokaziť radosť. Choď do riti, čo som nejaké kvákadlo, či čo? Nie? Tak odkiaľ to vieš? Bol tu Rasťo, ktorý... Z násilnej, z jednotky. Šéf násilnej z prvého okresu? No. A? Kraus nechápal. Nešlo mu do hlavy, že by práve šéf násilnej kriminálky prezradil vlastnú tajnú akciu. Idem v tom s vami, zašepkal Pepe. Opatrne sa poobzeral, či jeho priznanie nezačul niekto nepovolaný. Čo? Vy ste nečítali hlásenie? Moju výpoveď? Veď som strávil na kriminálke 3 hodiny. Pepe bol naozaj nešťastný. Počúvaj ty, Mudrland, už si zabudol, z akého sme oddelenia? Lúpežné prepadnutia nás neživia, nepoznáme spis ani nečítame hlásenia. Sme tu... Kraus zaváhal, či je vhodné vysvetľovať mu detaily. Á, chápem, predbehol ho vedúci kaviarne. Vy ste posili, no jasné, chlapcom z jednotky sa nedarí, tak nasadili posily. Spokojne sa usmial, že tak perfektne predvídavo myslí. Tak to je jasné, dnes tým dvom odzvonilo, keď sú vonku takí máchri, vieš čo? Prestaň kecať, radšej nám povedz, ako v tom figuruješ ty. Videl som ich, som svedok. Zmlkol, asi čakal ohňostroj a kyticu rúží. No a čo si videl? Schladil ho José. Pepe vyložil stoličku, aby naťahoval čas. Našpúlil pery, aby chystanému monológu dodal primeranú vážnosť. Fakt nič neviete? Kraus si netrpezlivo vzdýchol. Počkajte! Pepe vyložil ďalšiu stoličku, zmizol v kaviarni, vrátil sa s dvoma plechovkami. Chladený Heineken, nočná bude dlhá. Vďačne prijali. Napili sa, poďakovali hlasným grgnutím. Minulý týždeň som ich vymákol. Končil som ako dnes, okolo jednej, zavrel som podnik, ešte som sa zdržal s tržbou, vypadol som okolo druhej. Mal som líznuté, záverečnú, robila taká milá spoločnosť, chlapci z Anglicka. Dal som si s nimi trochu whisky. Donútili ma. Dodal rýchlo na ospravedlnenie. Viete, akí sú. Keď navrhnú prípitok a zavolajú aj majiteľa kaviarne, buď si dá, je všetko v poriadku, alebo odmietne a zdemolujú mu prevádzku. Pýtal som sa, čo si videl. Súril ho Jose, lebo reči o anglických chuligánoch ho nezaujímali. Nechcel som riskovať. Auto som nechal tu, išiel som hentam. Hodil rukou krížom, ku Grandke na taxík. Na Zámockej, ako je ten podchod s tou sochou holej ženy, som ich zbadal. Akurát márovali nejakého chlapíka. Z rúkou som na nich, obzreli sa, kopli ho a zdrhli. Zavolal som mu sanitku a polišov. Bol som na kriminálke vypovedať. Aj sme kreslili ten, oný, identikit. No, no, mám ho pri kase. Chcete ho vidieť? Netreba, veríme ti. Chlapci z kriminálky sa tu občas zastavia, čo je nové, či som ich niekde náhodou nevidela, tak, či som sa niečo nedozvedel od hostí, však to poznáte. Vás dvoch kriminalistické praktiky učiť nemusím, nie? Nemusíš. A dozvedel si sa niečo nové? Nie. Preto tu bol Rasťo z jednotky? Preto. On ti povedal, že dnes v noci bude postriežka? Naznačil, že slúži do rána. Ostatné som si domyslel. Šikovný chlapčisko, pochválil ho Kraus. Tak tu pozametaj, urob hárky, zrátaj tržbu a ťahaj domov. Dnes bude v nočných uliciach horúco. Prečo? Pepe mu zaihrali očka, od zvedavosti zabudol vyložiť ďalšiu stoličku. Lebo Jose je nasratý už týždeň a mňa zrovna dnes svrbí ukazovák. No fasa, to akože sa chystáte aj strieľať? Na čo? Veď aj tí dvaja majú pištoľ, nie? Alebo si ju nevidel? Videl. Jeden z nich mal v ruke pištoľ, ale nenamieril na mňa. Radšej zdrhli. Aj to som chlapcom takto povedal. A čo oni na to? Že som ich asi prekvapil, že sú to amatéri a spanikárili. Správne. A aby nechytila panika aj teba, radšej tu skonči a padaj. Pepe rýchlo vyložil posledné dve stoličky. Padám. Ozaj, mám takú letnú červenú flusbundu. Tak do červenej nestrieľajte, keby k tomu došlo. A gate? Zaujímal sa Jose. Čo ťa po mojich gatiach? Akej sú farby, aby sme ťa netrafili do riti? Choďte do... Pepe doutieral stoly, povykladal stoličky. Detektívy dopili, poďakovali, podali si ruky. Prázdne plechovky odhodili do smetiaka. Vykročili do nočných uličiek. Mali by sme ho nájsť, navrhol Jose. Veď ich hľadáme. Povedal som jeho, nie ich. Koho? Šéfa okresnej kriminálky. Rasťa? Tiež si myslím. Na rohu stretli kolegov z prvého okresu v civile. Čaute. Kde je Rasťa? Nazdar. Tam. Ukázali za seba. Na rohu ho zbadali, práve niečo vysvetľoval ďalším dvom kolegom. Počkali, kým skončí krátku inštruktáž, potom sa mu ukázali. No pekne, takže dnes to vyšlo na vás. Privítal ich šéf násilnej kriminálky z prvého okresu. Iba prikývli. Čo sa tu flákate? Čo nesedíte v aute? Prekvapene na neho zazreli. Á, operačný vám nič nepovedal, čo? To sú tie... moderné spôsoby riadenia. Keď som šéfovi okresu hovoril, aby zariadil účasť všetkých zainteresovaných zložiek na každej jednej inštruktáži, odbil ma, že je to naša vec, že šéf mesta iba panikári a nikoho nepotrebujeme, že vás operačný rozmiestni v okolí, aby ste zabezpečovali únikové cesty. Ako vidím, nič vám nepovedali. Nie, poďte nabok, nech nezavadziame. Šéf reagoval na skupinku rozjaraných študentov. Išli naširoko, potrebovali celú ulicu. Dnes mám v uliciach dve volavky, pokračoval, keď študenti zahli za roh. Požičali mi dvoch maníkov zo zvláštneho odboru, špecialisti na boj zblízka. Budú robiť opitých a tackať sa nočnými ulicami. Každý po svojej trase, samozrejme. Musíte vypadnúť, aby ste mi ich nevyplašili. Fajn. A to váš operačný nevedel. Nestarám sa, informačné toky si zobral na starosť riaditeľ. Ja mám na krku ulice. Stretli sme Pepeho. Bol som za ním. Prečo je o všetkom informovaný? Nie, iba si to myslí. Vie o dnešnej akcii. To je v poriadku, nech vie. Až tak mu dôverujete? Nie, vieme, že o tom kváka každému zákazníkovi, aký je dôležitý svedok a ako nám pomáha. Nech mudruje a nech šíri dezinformácie. Rátame s tým, že sa to dozvedia aj tí dvaja a buď pustia do gati a vykašľú sa na to, alebo ich to ešte vyprovokuje k intenzívnejšej činnosti. Tak či tak budeme tu a sme pripravení. Kraus zagáňal na parťáka. José rozhodil rukami. Moderné formy riadenia polície, Ríško, čo na mňa gániš? My tomu nerozumieme, sme starí, súci už len do šrotu. Asi tak, prikývol Kraus. Dobre, Rasťo, a čo teda od nás chcete? Sadnite si do auta a zašite sa na šavku. Centrum mám obsadené zo všetkých smerov. Potrebujem ešte uzavrieť nábrežie, keby utekali tadiaľ. V centre necháme pôsobiť iba volavky a pár mojich chlapcov, inak nič. Ani bežné hliadky, ani PMiečko, ani pomocné okresy. Všetko von na hranice starého mesta a strážiť únikové trasy. Konečne rozumná reč. Ste na príjme? Sme. Skontrolujte si spojenie a zostaňte na príjme. Sledujte situáciu. Keby bolo treba, dám vám pokyn a aktuálne inštrukcie. Keby nie, tak o 4:00 končíme. Neviem, aké máte pokyny, čo potom. Nič nemáme. Sme ti k dispozícii do rána do 6:00. Výborne. Keby sme ich dnes dostali, využijeme vás pri vypočúvaní. Vám dvom by mali povedať aj číslo. Kraus ho zastavil mávnutím ruky, o aké číslo Rastovi išlo, ich nezaujímalo. Podľa Krausa zbytočne predbiehal udalosti. Ešte ich nemali a keby sa stal zázrak a motika by vystrelila, teda keby ich naozaj dnes chytili, bude dosť času dohodnúť si taktiku a prerozdeliť síly. Ideme na flek, keby dačo, volaj, rozhodol Kraus. Podali si ruky, pobrali sa každý svojim smerom. Prešla hodina, detektívy z oddelenia vražd zabíjali čas v aute. Operadlá sklopené do pohodlnej polohy, okná dolu lakte vystrčené, fajčili. Vysielačka občas zašušťala, občas stíchla, mobily mlčali. José bol vypustiť Heineken do parku. Čas bežal. Sedeli ticho, zabratí do svojich myšlienok. Odslúžili spolu už toľko nočných, že sa ani nemali o čom rozprávať. Dávno vyčerpali všetky témy. Ako je s ňou? Radšej o futbale, odvrkol José. Nesledujem ligu. Tak o rybičkách, tomu zas nerozumieš ty. Akože nie. 9 z 10 kaprov odporúčajú na Vianoce lososa a ešte mi povedz, že sa nevyznám v rybičkách. Kraus mlčal, sledoval dvojicu na zastávke nočného spoja. Stískali sa, olizovali, knísali sa z boka na bok. Skoro spadli. Čakal, či parťák zareaguje na jeho otázku normálne, alebo sa mu o Petre fakt nechce rozprávať. Kraus už dosť dlho čakal na vhodnú príležitosť. Snažil sa Joseho vtiahnuť do debaty pri každej možnej príležitosti, no nešlo to. Mal na pamäti rozhovor s Hanzelom aj varovanie, že najbližší kolega by mu mal otvoriť oči. Mali by si naliať čistého vína a mal by Joseho varovať pred neuváženým, unáhleným krokom. Kraus si Hanzelove rady pamätal, všetko vedel. Konfrontáciu s najbližším kolegom a realitou okolo neho mal premyslenú a naplánovanú, no José sa konfrontácii stále vyhýbal. Kraus ho rešpektoval, dobre vedel, že v takom citlivom prípade sa nedá tlačiť na pílu. José odfrčkol ohorok, odplul si cez okno, výnimočne tráfil a neofrkal interiér, napil sa minerálky, podal Krausovi, keď pokrútením hlavy odmietol, vrátil ju na zadné sedadlo. Zapálil si druhú, hoci tá predošlá ešte zhasínala na chodníku. Potiahol si, vyfúkol, potiahol si znova, vyfúkol silno, až si oprskal ruku. Utrel si zápestie do nohavíc na stehne, Zošuchol sa nižšie, aby si našiel pohodlnejšiu polohu. Hlavu zatlačil do operadla, snažil sa uvoľniť. Ríšo? No? Niečo ti poviem. Povedz. Bol som u jej doktora, čo ju vyfasoval. Vyfasoval? Je to jeho pacientka, jeho prípad. Vzal si ma do kancelárie na súkromný rozhovor. Vie všetko. Všetko? Všetko, čo bude nasledovať. A? Niečo mi povedal. Čo? Jose si znova potiahol, sklonil hlavu, zahľadil sa na špičky topánok. Guľka vstúpila do tváre v oblasti nazolabiálnej rýhy, prešla do ústnej predsiene, poškodila a vyrazila zuby 1 až 5 vľavo hore. Poškodila a posunula zuby 6 a 7 vľavo hore, prenikla do prínosovej dutiny sinus maxillaris a cez jej zadnú stenu cez etmoidálne kostičky sa ukotvila v spodine lebečnej. Neurochirurgický zákrok prežila, dopadol dobre. Guľku vyoperovali, opuch mozgu ustupuje. Tkanivá poškodené strelou môžu nekrotizovať, takže s rekonštrukciou tváre a zničených tkaní musia počkať 4, možno až 6 týždňov. Potom sa to začne. Ak sa to bude hojiť podľa plánu a nevyskytnú sa komplikácie, odstránia nekrotické tkanivá s prípravou na konečnú rekonštrukciu, ktorá je závislá od životaschopnosti týchto tkaní. Vzhľadom na deštrukciu tváre a deštrukciu vnútorných tkaní ústnej dutiny, rekonštrukcia si vyžiada použitie kožno-svalových lalokov na cievných stopkách s využitím laloka z oblasti musculus pectoralis major. Je to prsný sval. Ten by prišiel na poškodené miesto pomocou mikrovaskulárnej techniky, čím sa prekrie kožný defekt na líci a skrie sa aj defekt vnútri ústnej dutiny. Lalok bude odobratý aj s rebrom. Rebro použijú na rekonštrukciu straty kosti hornej čeluste, čo sa dá po vyhojení využiť na osadenie dentálnych implantátov s následnou estetickou náhradou. Pýtal som sa ho na bolestivosť takých zákrokov. Povedal mi, že spredu sú poranené dôležité nervové zakončenia. Nerv trigeminus, teda trojklaný nerv, ktorý spôsobuje okamžitú a následnú mimoriadne intenzívnu bolesť. Aby ju udržali ako tak v stabilizovanej polohe, budú jej dávať neopiáty, buď tramadol, dipidolor, alebo v horšom prípade opiáty, buď dolzin alebo morfín. Možno skončí ako doživotná morfinistka. Bez liekov proti bolesti nevydrží ani jeden deň. Kurva, to nie je všetko. Oblasť rekonštruovaného líca je veľmi citlivá na komplikácie z výživy lalokov a komplikácie bakteriálneho charakteru. Celá operačná oblasť je blízko prínosovej a prínosovej dutine. Obe dutiny sú zdrojom extrémneho bakteriálneho znečistenia, teda stúpa riziko bakteriálnych infekcií. Do prdele. A záver? Vieš, ako bude vyzerať po prepustení z nemocnice? Implantované laloky budú mať aj po vyhojení výrazné okraje. Jasné rúžové jazvy, tie občas mokvajú, dokonca môžu ostať ako trvalo mokvavé rány. Kriste, pane, vieš si predstaviť, ako bude vyzerať? Ak to všetko prežije? Kraus mlčal. Vieš? Nástojil Jose. Kraus mlčal. Kurva, tak vieš? Zreval Jose. Jose, drž hubu! Ak to všetko prežije, bude do smrti na drogách proti bolesti. Škrata s mokvavými hnisavými ranami na líci. Kreatúra so znetvorenou tvárou a s podlomenou psychikou. Znetvoria jej tvár a ako by to nestačilo, ešte jej zničia aj jeden prstník aj s rebrom. Frankenstein bude vedľa nej vyzerať ako Brad Pitt. Kraus sa neodvážil čokoľvek povedať. Naša kráska, Josemu sa zlomil hlas. Naša čiernovláska Petruška. Jose ho myklo, potom znova, brada mu padla na prsia. Kraus prehltol, mal pocit, že namiesto slín má v hrdle klbko ostnatého druhotu. Načiahol sa dozadu, Vzal fľašu minerálky, napil sa. Podal parťákovi. Parťák plakal. Ticho, bez hystérie. Bez mykania, bez teatrálnych scén. Iba mu po lícach tiekli slzy. Vzal si fľašu, napil sa. Vrátil ju na zadné sedadlo. Do rukáva si poutieral slzy. Otvoril dvere. Nahol sa na bok, vysiakal sa na obrubník. Znova si poutieral tvár. Znova do rukáva, normálne si sadol, zabuchol dvere. Vzal si cigaretu od parťáka, potichu fajčil. Kraus fajčil s ním, tiež mlčky. Počkal, kým sa parťák upokojí. Chcel začať s vážnou debatou, no Jose ho predbehol. Chcem sa ťa niečo spýtať, parťák. Môžeš. Ako dlho sa poznáme? 100 rokov, asi. A z toho asi 120 mi rozprávaš o rybičkách. Kraus podozrievavo zagánil bokom na kolegu. Čo to terepe? Ak mu z emocionálneho pretlaku šiblo, asi ho sám nezvládne. O rybičkách? Opatrne sa spýtal Kraus. Ako to súvisí latinčina? Tvoja latinčina. Kraus nerozumel, radšej nereagoval. Rišo, poznáme sa už roky. Odslúžili sme spolu stovky hodín, stále, alebo dosť často si ma oslňoval svojimi vedomosťami, presnejšie, znalosťou latinčiny. Stále dokola som musel počúvať latinské názvy rybičiek, akváriových rastlín, kaktusov, orchideí, izbových rastlín, stromov. Jose si potiahol. Všetkého možného, čo rastie a behá okolo nás. A? Lebo to všetko poznáš naspameť. Alebo ma to baví. Mňa nie. Mňa to nebaví. Ja si z tých tvojich nekonečných prednášok nepamätám ani prd. Ale... Chceš vedieť, v čom je problém? Poviem ti. Rišo, za ten čas, čo sa poznáme, si mi povedal asi 1000 latinských mien všetkého možného druhu. No... Ale ja som si nezapamätal ani jeden jediný názov, ani jedno meno, ani jednu rybičku, ani jednu rastlinku, nič. Za celý ten čas latinské nič. A? Tak mi vysvetli, ako je možné, že ten doktor, ktorý, ten, čo má na starosti Petru, čo si ma zavolal na pokec do kancelárie, ako je možné, že mi jej stav opísal iba raz a všetko si pamätám. Raz mi to povedal a dal mi písomnú správu. Aj tú som si prečítal iba raz. Ríško, raz ústne a raz písomne a všetko viem naspameť. Všetky latinské názvy, odbornú terminológiu, pracovné postupy, názvy liečiv. Jose si pošúchal tvár. Všetko. Ríšo, ja si to všetko pamätám. Blbnem, alebo... Kraus počkal, či už skončil, či môže odpovedať. No? Stres. Kraus vyniesol verdikt, ako keď plesne bičom. Stres? Stres. Obyčajný stres. Neblbneš, Jose, si normálny. Ale mozog nereaguje normálne. Si vystavený enormnému stresu, enormnému tlaku. Mozog je zvláštny sval. Sval? Kraus si odkašľal, pretrel si čelo, snažil sa vysvetľovať čo najzrozumiteľnejšie. Zaobchádzal s Josem ako s bábetkom pomaly, opatrne. Predstavme si, že mozog je sval. Niečo ako stehno. Trénuješ, hráš futbal, beháš dlhé trate, si zvyknutý. Sval je vytrénovaný, všetko je v poriadku. Odrazu prídu dva maratóny za sebou. Stehenný sval skolabuje, zovrie sa. Roztrhne sa, odtrhnú sa šľachy, v šoku prestane fungovať, alebo urobí niečo nepredvídateľné. Presne tak mozog. Máme ho dimenzovaný na určitú záťaž. Kým záťaž neprekročí hranice, ako tak fungujeme. Ak sa záťaž priblíži k hranici únosnosti, k dvom maratónom za sebou, prejavia sa problémy. Ak tú hranicu mozgová záťaž prekročí, takže mi jebe. Nie... Tak by som to nedefinoval. Presnejšie, ak máš taký pocit, len mi odovzdaj pištoľ a skočím s tebou na psychiatriu. Jedno miestočko ti tam nájdeme. José si vzdychol, nadýchol sa, podržal, zhlboka vydýchol. Prepáč, Rišo. Čo? Tie slzy, my dvaja, takto teraz drž hubu ty, José. Tvoj mozog zažíva preťaženie. Petru máš rád, je v ohrození života. Hrozia jej doživotné problémy. Moje rybičky si registroval asi ako krompáč. Poznám to jedným uchom dnu, druhým von. Tak nejako. Nič si nezapamätal, rybičky ťa nezaujímali, ale keď ide o milovanú osobu, mozog ti zareagoval ako magnet. Všetko zaregistroval na prvé počutie, na prvé prečítanie. To sa občas stáva. Zažili to aj iní. Nie si jediný, koho prekvapila vlastná hlava. Psychológovia alebo psychiatri by tento jav vedeli aj odborne opísať, ja nie. Ale v každom prípade si myslím, že je to v poriadku. José chvíľku počkal, až potom sa spýtal. Myslíš si, že som normálny? Dúfam. Budem ťa sledovať. Nebudeš. Krauza prekvapila rýchla odpoveď, ako by ju parťák mal už dávno pripravenú. Nebrán sa, v ťažkej chvíli spoznáš kamaráta. Budem. Nebudeš. Idem na dovolenku. Kraus stúhol. Do prdele, nie na dovolenku. Nie tam, vybral som si iné miesto. Kraus si prešiel prstami po brade, potom po krku. Čo blbneš, José? Už si bol na dovolenke. Všetci sme boli na letnej dovolenke. Vystriedali sme sa, celé oddelenie sa vystriedalo. Nemáš nárok. Na konci zvýšil hlas. Neskáč, uzemnil parťáka José. V lete som dočerpal iba starú, minuloročnú. Teraz idem na novú, tohtoročnú. Beriem si 2 týždne. Kraus pokrútil hlavou, nervózne buchol do volantu. Buchol tak silno, až mu od odprúženého volantu odleteli ruky. Neberieš. My dvaja chodíme zásadne iba na plánované dovolenky. Vždy sa na začiatku roka dohodneme, kto, kedy a kam. O tejto nič neviem. Čo si si to zase vymyslel? Kraus zavetril problém. Nič. Idem na dovolenku a hotovo. Nejdeš! Kričali na seba. Kraus sa spametal, prestal zjapať. Chvíľu bolo v aute ticho, ani vysielačka nešušťala. O čo ide? O dovolenku, chladno odpovedal José. Kraus chvíľu váhal, v duchu hádal, nič mu nenapadlo. Čo si si to zase vymyslel? Kam ideš? Kam bez Petry? José mlčal. Tak kam? Nástojil Kraus. José stále mlčal. Potom sa rozhýbal. Pôjdem sa prevetrať, Rišo. Vysokohorský vzduch vraj blahodárne pôsobí na nervy. Sám si pred chvíľou povedal, že jedno miestočko by sa na psychiatrii našlo. Lenže ja nechcem, aby sa našlo, nie pre mňa. Skúsim tomu predísť. Kraus položil ruky na volant, pevne ho zovrel, pošúchal hore dolu. Potom pustil. Ty chceš ísť do Tatier? Kraus konečne pochopil. Pôjdem. Do Dolného Smokovca? Ešte neviem presne, zahmlíval José. Lákuješ, José? José vydýchol, utrel si nos, zovrel dlane medzi stehnami, zamrvil sa na sedadle. Urobil všetko, čo robia páchatelia najhorších trestných činov, keď sú v úzkých, keď im tečie do topánok. José klamal. Obaja dobre vedeli, kto sa narodil a vyrastal v Dolnom Smokovci. To nemyslíš vážne, skypel Kraus. Nemám inú možnosť, parťák. Ty chceš ísť za Gabom? José mlčal. Chceš ísť po jeho stopách? José mlčal. Chceš ho dostať na vlastné triko? José mlčal. Chceš si urobiť solo akciu v štýle Sám veľký pomstiteľ? Ty ho chceš zložiť si normálny? José sa vystrel, zaklonil sa, pokýval hlavou, pomasíroval si krk, zhlboka vzdýchol. Rišo, nikdy som ťa o nič neprosil. Kecáš! Neprosil som o pomoc, ale teraz ťa prosím. Nerýb do toho, nechaj ma tak. Ten chlapec... José zaváhal, sám sa zľakol nahlas vysloviť, na čo sa odhodlal. Zničil všetko, čo som si vysníval. Nie len jej život, aj druhý život. Môj. Dvaja mŕtvi jednou ranou. Čo keby sa mu aspoň niečo z toho vrátilo? Vystrelil, zničil, Pripúšťam, ale to ťa neoprávňuje, aby si po ňom išiel ako po lovnej zveri. Aj my musíme dodržiavať zákony. Kraus prestal, ani sám tomu neveril. Keď ho Hanzel upozornil, že práve jeho, Joseho, najbližšieho priateľa a kolegu, čaká vážny rozhovor, bol si istý, že reč bude o parťákovom neuváženom, unáhlenom kroku smerom k Petre. Obávali sa, že jej napriek všetkým okolnostiam ponúkne manželstvo. Manželstvo zo súcitu. Kraus chápal, že partia z oddelenia vrážd má o ich osud obavy. Všetci do jedného boli pripravení pomôcť, ale to hlavné, nepríjemný rozhovor, nechali na ňo. Rozhodnutie väčšiny akceptoval, aj sa v tomto zmysle pripravil, mal zosumarizované argumenty, predvídal protiargumenty, aj na tie si pripravil obranu. Všetko malo klapnúť. Ani vo sne mu nenapadlo, že José vymyslí niečo oveľa horšie než očakávaný sobáš. Na toto pripravený nebol. Ešte sa porozprávame. Už som sa rozhodol. Zašušťala vysielačka. Pre všetky atlasy opakujem, pre všetky atlasy presunte sa na nábreže, máme záchyt. Koniec. Kraus naštartoval. Koniec debatám. Musia ísť do práce.